Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Za začetek sem izbral besede Arturja Schopenhauerja, ki zelo veliko povedo, če jih le hočemo slišati. Zdrava kmečka pamet lahko nadomesti skoraj vsako stopno izobrazbe, vendar nobena stopna izobrazbe ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti.
Kaj sladek spanec moti mi sredi te noči, do stari mi samoti veselje mir želi. Osviti trije kralji spomin na mlade dni, ki je zamaru tam dali se v srcu mi budi. Ko zvista zasvetila na oknu je močno, moj dom je napolnila s toplino čudežno. Srečo vašo pojemo, za nivo in živinco štali, za bogato letino.
Zvezda že zasveti, za njo so noč odšli, se vrnejo obleti na stare spet poti, se vrnejo obleti na stare spet poti.
V nocojšnji oddaji bo spregovorila revija Pro, ki smo jo decembra izdali in poslali na naslove vseh podpornih članov. V reviji ste lahko prebrali, nocoj pa boste slišali pogovor z zakoncama na Gode iz Postojne, ki živita za Božič in njegov najlepši simbol jaslice. To bo nocojšnja vsebina oddaje Pro. Za oddajo čez 14 dni, to bo 21. januarja, pa vas že nocoj prosim za sodelovanje. Ker smo v jubilejnem letu Radia Ognjišče v njegovem 25. letu delovanja, želimo tudi z vašo pomočjo obujati spomine na začetke Radia Ognjišče. Kdaj ste nas prvič slišali, kdo vas je opozoril na Radio Ognjišče in podobna vprašanja se porajajo, na katere pa želimo od vas slišati odgovore. Morda ima kdo izmed vas tudi kakšno zanimivo anekdoto, ki je povezana z radijem in poslušanjem njegovega programa. Če pa kdo ne želi poklicati v oddajo, pa lahko napiše in mi pošlje v pisni obliki, lahko z običajno pošto ali pa z elektronsko pošto. Pošljite mi kar na moj naslov franci.trstenjak@ognjisce.si. In vsak, ki bo sodeloval, si bo lahko izbral tudi glasbeno željo. Prvič bo to mogoče čez 14 dni, sicer pa računam, da bi bil enkrat na mesec odprt naš telefon za obujanje spominov na začetke radija oziroma tudi na poznejše dogodke, ki so bili v okviru Radia Ognjišče.
Oj, dete milo, ljubljeno, kako te ljubim jaz močno, ti si največji moj zaklad, imam te srčno rad. Ti si največji moj zaklad, imam te srčno rad. Ti si moj zemski paradiš, le ti me res razveseliš. Sem tvoja jaz popolna last in vsa si moja čas. Sem tvoja jaz popolna last in vsa si moja čas. Čeprav si rojen v štalici, čeprav ležiš na slamici, jaz vem, da si prišel z višin, si Bog, si Božji si. Jaz vem, da si prišel z višin, si Bog, si Božji si. Kdo tebe ne imel bi rad, saj blažen si Marijinca. Ti moje si bogatstvo vse, ti svoje dam srce. Ti moje si bogatstvo vse, ti svoje dam srce.
Še malo in bodo mini počitnice od 25. do 27. januarja v termah 3000. Obširna informacija je objavljena na naši spletni strani, sicer pa z velikim veseljem sporočam, da so kapacitete skoraj da že zasedene. In iz term 3000 prosijo, da vsi, ki še niste poravnali obvezne akontacije, to storite takoj. V reviji Pro ste lahko, spoštovani projevci, prebrali, da bodo radijske počitnice od 15. do 24. junija. 10-dnevne bodo. Počitnice bodo predstavljene čez 4 tedne, v ponedeljek 4. februarja. O kraju počitnic lahko namignem toliko, da bomo tam, kjer še nismo bili, pa s tem ne mislim na državo, ampak na njeno deželo oziroma regijo in tudi sam kraj. Izbrana regija pa je ena tistih, ki jo turistične agencije zelo redko ponudijo kot destinacijo za izlet oziroma potovanje. In še informacija o romanju v Lourdes, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Kompasom. Romanje bo dvodnevno od 3. do 4. marca. Dneva sta nedelja in ponedeljek. Romali bomo s posebnim letalom z ljubljanskega letališča in pod duhovnim vodstvom nadškofa Alojza Urana. Program romanja je objavljen na naši spletni strani, sicer pa daje informacije in tudi zbira prijave Kompas v svojih poslovalnicah ali pa s pomočjo brezplačne telefonske številke 080-19-60. 080-19-60.
Ta noč se smehlja,
Vdaji prijatelji Radija Ognjišče je zdaj čas za posnetek pogovora z zakoncema na Gode iz Postojne. Na obisku sta bila Urša Sešek in Izidor Šček. Za nocojšnje predvajanje pa je posnetek pripravil Jure Sešek.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes pa vas vabimo, da prisluhnete pogovoru o lepoti praznikov, ko nas greje pogled na jaslice, o moči ljubezni in življenjskih usod. Vabim vas, da prisluhnete zgodbi dveh prijateljev Radija Ognjišče. Dober večer želim prijateljema Manueli in Poldiju na Godetu.
Dober večer, pozdravljeni.
Dober večer.
Morda ste se z našima sogovornikoma že srečali. Lahko smo skupaj vandrali na radijske počitnice. Mogoče pa ste v živo videli to, zaradi česar smo sploh tu. Poldi, vaša velika ljubezen so jaslice. Prav posebne jaslice, ki jih že vrsto let postavite v vašem domu, odprete vrata in zgodbo od oznanjenja do božičnih trenutkov predstavite vsem, ki pridejo na vaš otok pri Postojni. Kje se je rodila ta ljubezen do jaslic?
Za uvod bom povedal, da sem že po naravi zelo zvedav človek. Meni je življenje marsikaj zanimalo na tehnični plati, recimo. Spomnim se, da sem že kot otrok ogledoval atom gramofon. Gor je bila ena plošča, ki je ena Italijanka je pela in mene je zmeraj zanimalo, kje je ta ženska. Ta gramofon sem odnesel v zidenco in ga razšramfal celega in vse pregledal in nikjer nisem najdel tiste ženske. Sem bil kar razočaran. Po drugi strani pa, odkje tist čudovit glas? To je bil gramofon, ki se ga ročno poganjalo in je bil tudi zvočnik v obliki neke trubente narejena. Ne? No, to je bil moj uvod za mojo tehniko.
Kaj pa je Ata rekel na razstavljen gramofon?
Ata me je potem, čim je videl razstavljen gramofon, jaz sem rekel, ki je, ne bom lihko rekel, ki je poldači, ne, in jaz sem že šibal. Za jaslice pa tako. Sama ideja za te jaslice sem najdel pri Frančiškanih, ko sem hodil nekje 70 leta v Ljubljani v šolo in sem šel enkrat te jaslice ugledat. Čudovite so bile pri Frančiškanih, zato ker so bile gibljive. Zadi za štalco je bil velik hribček, čezen je bil pa tekoči trak. Na tem traku so bili pastiri z očkami in to se je premikalo. Prav to premikanje je name naredilo en tak čudovit vtis, da sem rekel, evo, to so jaslice, da se nekaj dogaja. In ko sem šel ven z cerkve, sem se mislil, ma se to je čisto enostavno. In nekje skrita želja mi je bila, da če bom imel kdaj svojo družino, dom, bom v zadovoljstvu otrok naredil nekaj podobnega. Pa v misli sem imel, jaz bom še boljši naredil. Leta so tekla in ko smo se mi v to hišo uselili 88. leta, sem predvsem v zadovoljstvo otrok, pa tudi mal za svoj gušt naredil jaslice primikajoče. Prav ta tekoči trak mi je dal vetra. Veste zakaj? Ker sem na tekoči trak postavil pastirčke, ovčke, isto kot sem to videl v Ljubljani, in ovčko provezal za vse štiri nohce. Šla je samo do prvega valja, naprej pa ne. No, hvala Bogu, sem pa zadnje noge odvezal, da se to lahko zavrti okoli valjarčka, ne okoli valja. Vsak tak izziv mi je bil izredno velik, da sem uspel. Vsako leto sem nekaj dodajal pri teh jaslicah, vodilo pa mi je bilo prav gotovo zgodba iz Svetega pisma.
Torej, vaše jaslice so drugačne zaradi česa?
Drugačne so zaradi tega, ker so premikajoče, pa mislim, da dokaj narejene po zgodbi Svetega pisma. Tako, da sem vsak prizor posebej prikazal. Naprimer, Marino oznanenje, Jožefovi dvomi, potem kako gresta Jožef in Marija v Betlehem iskat prenočišče, rojstvo Jezusa, ampak vse skupaj se podogaja v smislu dneva in noči. Prav Marino oznanenje in rojstvo Jezusa sta bila to dva prizora za me najbolj čustvena. V ta dva sem vložil največ svoje energije, pa tudi, če nazaj pomislim, marsikaj se mi je moralo v življenju zgoditi, da sem sploh tu lahko naredil. Naprimer, Marinega oznanenja Jaz tega nikoli nisem znal narediti do take mere, kot šele po smrti moje žene. Jaz sem takrat zelo žaloval za ženo, ni mi bilo enostavno, ko sem jo zgubil, pa sem si kot v neko tolažbo ali pa v neko delo zamislil, da bi naredil v tistem trenutku dogodek, kako ne bi k Mariji prišel angelček, da bi Marija pokleknila, se priklonila, ustane in Bog ga naredi z rokami. To je bilo zaradi tega najtežje delo zame, ker je Marija na svoji poti opravila to delo. Dano mi je bilo, da sem v čistem času žalovanja, da sem lahko glavo nekom zaposlil v delo, prav tu naredil. Verjetno tega prizora ne bi nikdar drugač mogel narediti.
Kako, če upišete zdaj ta prizor oznanjenja, kako teče?
No, delno sem povedal, da ga poganja, če malo tehnične stvari povem, nekje 14 elektromotorčkov, ki so skriti spodaj.
Samo prizor oznanjenja, 14.
Prizor oznanjenja. Nekaj sem izključil, ker je bil cel dogodek predolg, pa sem tudi videl po gledalcih, da pol jim pade tista koncentracija gledanosti. Zdaj je tako, da Marija prihaja po poti, na neki točki se ustavi, ko angelček pride k njej iz neba, Marija poklekne, se prikloni in angelček pa Marija se pogovarjata. Potem Marija ustane in naredi Bohka z rokami. Angelček odide v nebo, vse skupaj imam pa posneto z govorjenjem in če lahko se malo pohvalim, sem pred leti dobil čudovite posnetke glasov od voditeljev Radija Ognišče. Tega dogodka smo bila z Manuelo tako srečna, da smo ga tisti večer poslušala ne vem kolikrat in vsak glas posebej analizirala, kako je ravno tata prav za Angelčka, za Heroda in za vse tiste prizore, ki jih imamo v jaslicah, da so prav važna no, na te naše prijatelje Radija Ognišča.
Poldi, večkrat ste rekli, da Marija naredi bohka z rokami.
Ja, dobesedno bohka naredi z rokami.
To kaj je, pa je to?
Sklene roke z dlani skupaj, a ne? Tako, kot se nekako prikrižamo in pred molitvijo, tako Marija naredila bohka, če tako rečem, to je mogoče narečna oblika iz mojih krajev. Zahvali se za neko posredovanje, kar je angel sporočil. A ja, pa to sem pozabil povedati. Krasno bi bilo, če bi jaz šel recimo v trafiko, pa kupil tako igračko ali pa Marijo, neko figurco, da to delo opravi. Jaz sem mogel Marijo celo narediti sam. Ona je kot robot, a za oblekco sem mi pa naredil iz najlon štumfa, ne? Pa pobarval, da je najlon štumf, ki je ne bil tak gibljiva tkanina, da tu zgleda pa kot prava oseba. Ne?
Tako so se v predprazničnih dneh tudi za revijo Prijatelji Radio Ognišče pogovarjali Urša Sešek, pa gosta Poldi in Manuela Nagode, zato ka pri Postojni pogovora še ni konec, le oddahnili si bomo zdaj le s pesmijo, tudi glasbo v tem pogovoru sta izbrala sama. Ta bo povezana z Međugorjem, kamor pogosto romata. Tudi o tem več v nadaljevanju.
Daruj nam mir, daruj nam mir u našem srcu, Isuse. Daruj nam mir, daruj nam mir u našem srcu. Dona la paz.
Da je prijatelji Radija Ognjišče nocoj gostimo Manuelo in Poldijana Godeta, ki prihajata z otoka pri Postojni in se pogovarjamo o jaslicah, ki jih je v teh dneh še moč videti, kako posebne so, koliko truda je bilo vloženega za to, da se vse premika, da je zgodba povedena na prav poseben način in v nadaljevanju pogovora boste izvedeli tudi kaj objasličnega, njuno življenjsko zgodbo. Pogovarja se Urša Sešek.
Poldija, ste kdaj računali, koliko časa ste porabili, koliko ur ste vložili izdelavo jaslic na začetku in koliko vsako leto, da jih da spet začnejo delovati in so na voljo za ogled?
Med razmišljanjem, kaj bom vsako leto nekaj dogradil pri jaslicah, nikoli ni prioriteta, koliko bo to stalo ali pa koliko bom porabil nekega materiala, ampak samo končni cilj. Dost, kaj se spomnim, ko grem v poslo, ko grem spat, samo premišljujem, kako bi nekaj naredil. Včasih se mi tudi sanja, včasih se mi je tudi že zgodilo in to večkrat, da sem po noči vstal in šel jaslice delati. Če kot zanimivost povem, ko sem imel še pokojno ženo, sem isto delal. Zvečer sem šel jaz spat in samo od jaslic premišljal, kako bi nekaj speljal, kako bom vse tu naredil. In mogoče sem zaspal za pol ure, za eno uro, se zbudil, ideja je bila in sem šel kar jaslice delati. Zjutraj spil kofe in šel v službo, se pa tudi spomnim, da Boga pokojna žena je rekla, enkrat pričal otrok, a ti ima drugo babo. Ne? Ona imela vse tehne razloge, kako sem po noči vstajal, odhajal in potem se nismo videla spet do večera, ko smo izmensko delala. Ampak jaz, kar se tega tiče, sem imel res čisto vest. Meni se bile v spredju samo v tistem trenutku, kako bom pri jaslicah nekaj naredil. Ne kako bom po nekem načrtu naredil, ampak kako bom iz svoje domišljije zamisli ustvaril rojstvo Jezusa, naprimer, ali karkoli. Ne denar, ne čas, tukaj ne igrata vloge, samo končni izdelek.
Pravite, da vsako leto naredite nekaj novega?
Vsako leto rečem, samo še to naredim, pa bom si dal mir, ker doskrat me tudi žena kroti, da se moram enkrat tudi umeriti, dosežiti nek vrh. Ampak ko jaz nekaj dosežem, moja glava že hoče nekaj novega naprej. No, letos bo 30 let, odkar te jaslice tako intenzivno delam, za obletnico 30-letnice se pa jaz podobi nekaj novha. Ne. Se kar ne upam povedati, kaj imam v zadju, ker je zelo težek projekt, kar je pa najhujše, nimam časa dovolj. Ker tudi, če mi ne bo uspelo, pa če ne bo uspelo. Veste, tudi razočarane je treba v življenju sprejeti. Ali pa kritike. Jaz, hvala Bogu, sem imel pokojno ženo in otroke zredno kritične do tega mojega dela. Jaz sem bil, na primer, zelo vesel, če je pastirček mogoče noho vzignil, karkoli, nekega premikanja. Otroci, pa žena so pa rekli, ni tu, prehiter gib je, ni natančen in tako naprej. No, hvala Bogu, oni so me presili, da sem jaz to stvar naredil do potankosti. In hvala jim tudi za to kritiko.
Kaj pa rečejo ljudje, ko pridejo pogledati vaše jaslice? Kakšni so odzivi?
Odzivi so zelo različni. Tudi take primere imam, ko ljudje rečejo, ko jih prašamo, ne? Rečte mi svoje mnenje, karkoli. Eni, večino so res vzhičeni, večino zadovoljnih so pa tudi taki, ki samo gledajo, pa nič ne razumejo, zakaj se gre, ali pa da ne vidijo dovolj. Ne vem, morda pa nimajo očal s sabo ali karkoli. Večina ljudi je pričakovanih, da bodo tu neke ogromne velikanske jaslice. Jaz smo pa tu na mehnem prostoru, v principu dneva in noči, speljanih več teh dogodkov v času nekje pol ure.
Torej potrebujemo pol ure, da vidimo božično zgodbo pri Poldiju.
Ja, malo je voda, sam dogodek jaslic, potem pa tudi različne vprašanja. Res pa je tudi to, da meni je zelo lepo, da vidim, da sem ljudi razveselil. Nič drugega. Tu ni plačila. Dajte mi razumeti. Tu je ogromno vloženega. Samo, da ljudi razveselim. To mi je največje plačilo. In doskrat, če bom le čas tudi malo tale svoj zvezek vtisal, spominov, preberem od ljudi in tu mi da kar neko moč, da rečem, ma splača se mi še kaj potruditi.
Ampak, Poldi, ko delate jaslice, vam gotovo gre vse po maslu, a ne?
Gotovo gre vse po maslu, ja, in po špehu in po vsem sorta. Vam povem, da je težav je doskrat toliko, vem pa, da res, kada je človek pod enem mošem adrenalinom, takrat se rodi tudi nemogoče. Večletna zamisel moja je bila, kako bi prihod treh kraljev naredil tako, da bi trije kralji prišli z darili, pustili pri Jezučku in odšli naprej. No, tu mi je bila samo želja. Moji kralji so do nedavnega prihajali z darili in potem sem se mal pohecal, da so gorenski, da kar odnesejo darila še za drugi obisk. In eno leto, ko sem zdravo in jaslic stal, pa premišljival, kaj bi novega naredil, me je Manuela žena prepričvala, da je dovolj. Ko pa videla, da ne bom odnehal, je odšla in se vrnila s svetem pismom. Pred mano ga je naključno odprla in prebrala. Prišli so modri iz vzhoda, padli preden in ga počastili. Jaz sem te besede že velikrat slišal, ampak nikoli mi niso bile toliko pomenljive kot tisti trenutek, da moram narediti take trije kralje, da bodo dobesedno se nahnili, padli pred Jezučka in s tem tudi odložili neke darove, ki so jih prinesli. In tu sem pol naredil tisto leto.
Polje, še eno zadnje vprašanje glede jaslic. Če bi imeli neomejeno količino denarja, prostora, kaj bi naredili?
Lih take jaslice. Naredil bi recimo večji prostor, če bi bilo, da bi lahko še več ljudi sprejel, pa predvsem pa večjo reklamo. To pa v vsakem primeru. Reklama je ogromnega pomena.
Tako razmišlja jasličar Poldi Nagode, ki v teh prazničnih dneh še vabi k ogledu jaslic v Otoku pri Postojni, pri Nagodetovih. Nadaljevali bomo s pesmijo, izbrali sta sogovornika, no, gospa Manuela še ni dobila prav veliko besed, ampak jih bo v nadaljevanju tudi pesem Petre Stopar, Brez besed.
Včasih ostanem pred tabo brez besed in ti vedno vprašaš, kaj mi je. Meni se zdi, da potira se moj svet, ti pa skriža brez besed, nasmihneš se in neha boleti, kar je bolelo in krvaveti, kar je krvavelo. Svet spet stoji, sonce še greje, Kristus križa se mi smeje in z nasmehom odrešuje brez besed. Včasih, ko ne vem, kaj odgovor za me. Pred oltarjem svoj križ odložim in brez besed z nasmehom zameš ga na rame. In ni težko, kar me je težilo, ni žalostno, kar me je odrešuje brez besed. Vem, da z besedo se je vse začelo, z besedo eno si ustvaril svet. Ko občudujem tvoje delo, vedno ostanem brez besed. Ti si beseda učlovečena, večna, neustvarjena. Ti si beseda izgovorjena, čisto vsakemu podarjena, da v njem živiš, rojevaš, dihaš si. Brez besed bova obstala, ko napoči bo moj čas. Končano, kar se je začelo, umrlo bo, kar je živeti smelo, kar od križa bo ostalo, izgorelo bo v ljubezni brez besed.
Na obisku smo v Otoku pri Postojni, pri Manueli in Poldiju na Gode, gledamo njune krasne jaslice, ki so nekaj posebnega. Do sedaj pa Manuela, Poldijeva žena, ni prišla do besede, pa ne bo to priložnost. Manuela, kako ste pa vi prišli v to hišo? Poldi je večkrat omenil svojo pokojno ženo, sedaj pa sedi tukaj mlada in prijetna Manuela.
Hvala lepa. Res bi rekla, ta najna skupna zgodba, ki se je začela plest približno pred 14 leti, je mogoče res nekaj posebnega. Ne? Torej, jaz sem Poldija poznala že dolga leta, pač poznali smo se iz župnije, mi je tudi že avto popravljal in tudi njegove jaslice sem prišla že občudovati, takrat še, ko so jih imeli še v dnevni sobi. Recimo spomnim se, da ko je župnik, takrat zdaj potem sem zvedela pač, da brez Poldijevega dovoljenja, ampak je naš župnik, gospod, že pokojni gospod Vladimir Pirih, pri vseh mašah oznanil, da ima na Godeto v Polde v Otoku take jaslice z 10 motorčki in da ne gremo to pogledati. In potem sem jaz premišljevala, sem rekla, a je Poldi to prosil gospoda župnika, naj to pove ljudem, ali je to gospod župnik samo inicijativno. In potem sem zvedla, da res, da se je župnik odločil čisto sam, da bo to oznanil ljudem. No? In vem, da smo šli tudi takrat gledati te jaslice in so bile že takrat občudovanja vredne. Nisem si pa predstavljala, da je to toliko dela z njimi. No potem lahko povem tudi to, da ko smo zvedeli za bolezen Poldijeve prve žene, smo tudi molili v ta namen in tudi prosili Boga, da bi naredil čudež, ki se pač ni zgodil. Ker sem pa vedela, da je to bila družina s 4 otroki, sem nekako razmišljala o tem, da potem po nekem določenem času, po ženini smrti, da bi prišla k tej družini, ki smo se pač poznali, smo bili nekako dobri znanci, da bi prišla mogoče kaj na pomoč, ker jaz sem bila pač sama, nisem imela svoje družine in sem nekako želela, sem imela v sebi to željo, da bi lahko ljudem pomagala, imam več časa kot samska, kot nekdo, ki ima že družino. In sem imela v načrtu pač priti na pomoč, če bo karkoli potrebno v gospodinstvu. Je pa nekako pač tudi Poldi našel pot do mene, tako da sva dosti se pogovarjala. Njega je to zelo bolelo, da je izgubil ženo, on je čutil tu nekako kot eno kazen, ne? Jaz pa tako v moji veri in bi rekel v tej veri tudi posmrtno življenje, ko sem pač vedela, da smrt je ni vsega konec, sem nekako vedno Boga zagovarjala, ne, da tu ni kazen, ampak da je pač taka življenjska pot neka, da se eno življenje nekako izpolnilo, da je svoje poslanstvo, da je bilo poslanstvo njegove žene opravljeno na tem svetu, ne. In to so bile tudi take burne debate in s tem, ko sva se pogovarjala, ko sva se še bolj spoznavala, nekako sva se tudi zljubila, ne. Ni bilo samo več prijateljstva, ampak potem je postala tudi ljubezen, ne. In sploh, ko sem videla, da je ta Poldi, ki sem ga res poznala že dolga leta, res sem poseben človek, ne. Sem res si zaželjela, da bi to bil tudi enkrat moj mož. In kljub vsem razlikam in težavam, ki sva jih imela, ni bilo enostavno, ampak hvala Bogu, torej sva zdaj že srečnih 13 let poročena. Ravno pred kratkim sva praznovala najno obletnico.
No, čestitke.
Hvala.
Če lahko jaz sem še nekaj dodam. Hvala Bogu, prvo ženo sem imel zelo čudovito, da mi je tudi ostalo ob strani, ko sem jaslice delal, pa tudi sedanja, ker drugače odkrito povedano, ne bi zmogel vsega tega sama. Ne. Tako da mi tudi sedanja žena ogromno pomeni in pomaga. To je pa res, hvala Bogu.
Ko smo se pred leti prvič srečali na radijskih počitnicah, sta tudi takrat odkrito govorila o svojem življenju, o sebi, kar zelo cenimo. In takrat, Manuela, ste povedali, da ni bila lahka naloga Poldija spraviti na radijske počitnice.
No, ta najna štorja izpred štirih let, je še vedno dosti krat predmet debate in smeha in tudi recimo mi dva vodiva romanje v Medžugorje in jaz zelo lepo prosim Poldita, pa ga ni treba dosti prositi, da nam to svojo zgodbo opiše. Bilo je pa tako, jaz sem že kot študentka si želela iti v Grčijo, ampak sem obiskovala razne kraje, do Grčije mi ni uspelo priti, no, spremljala sem pa vedno tudi po radiju ta javljanja z radijskih počitnic in se mi je bilo zmeri zelo všeč in sem si želela, joj, če bi enkrat šla tudi midva tja. Moram povedati, da je moj mož velik zapečkar, on je najrajši doma, se heca, da on sam more videti še naš otoški zvonik, pa je srečen, ne, če se gre pa kam dlje, je pa pol to problem. No, ampak kljub temu meni vsake toliko uspega kam spraviti. No, in tiste radijske počitnice, na katere sem si jih želela v Grčijo, se mi je že zdelo, da ste moke ne bo kruha, ker je tisto leto Poldi imel zelo hud išjas. In pač mi je bilo jasno, da s takim išjasem, da se ne bo šlo nikamor, ampak vseeno v mojem srcu pa tlela ta želja, ta Grčija, kako bi bilo to lepo in kratiti to zibelko evropske civilizacije. No, je pa se zgodilo nekaj res posebnega, torej 12. maja, bi rekla skoraj po pol leta kar velikega trpljenja Poldijevga zaradi išja, saj je imel tudi birgle. Spomnim se, da to je bila en dan prej, je bila nedelja, smo bili pri mojih sorodnikih in je Poldi pač ležal na kauču, ker ni mogel drugega. V ponedeljek, torej na praznik Leopolda Mandiča, na god, pa ko se je Poldi zbudil, pravi, glej, me več ne boli, čist drug sem, lahko vstanem, lahko hodem, lahko se pregibam. In to je bilo res za nas nekaj zelo nenavadnega. In zvečer smo dobili po elektronski pošti pismo naše prijateljice, ki je spraševala, Poldi, kako je s tvojim zdravjem? In pač Poldi je odpisal, da je odlično od današnjega dne. In ta prijateljica naša je povedala, da je pa ona bila pred nekaj dnevi v Padovi, in se je ustavila tudi pri Leopoldu Mandiču, ker je on pač tam deloval in je tam tudi njegovo truplo. In je molila pri Leopoldu Mandiču prav za Poldijevo zdravje in je rekla, imela sem tak občutek, da boš ti ozdravil. In to se je res zgodilo. In seveda s tem zdravjem je pa prišla tudi voda na moj mlin, se reka, zdaj pa, če si ti Poldi zdrav, če lahko hodiš, potem pa tudi mogoče Grčija pride poštev. Bil je pa problem seveda v tem, ker pač prijave so se že zdavnaj končale, ampak jaz sem rekla tako, če bomo se prijavili na to čakalno listo, če bo božja volja, bomo šli in če ne, pač ne. No in dnevi so tekli, bližalo, mogoče je bilo že ne 10 dni pred odhodom, ko me kličejo z Kompasa. In mi povejo, da sta se spraznili dve mesti in da lahko greva midva na počitnice. Jaz sem vriskala od veselja, ne? Seveda, ko sem pa prišla to Polditu povedati in ga pač prepričevati, da bi šli v Grčijo, je bila pa stvar čist obratna. Ne? Poldi se pa je upiral na vse, pred tega me prepričeval na razne načine, ampak jaz se nisem dala, ne? Tako da sem rekla, lej, bova šla v Grčijo in konec, tu nam je bilo namenjeno, ti si ozdravu, mesta so se sprostila in ni pardona. Ne? In pač to je šlo vse bolj na silo, ampak mi je uspelo. Za Poldita je bila pa to ena tako trpljenje in nekaj res hudega, tako da kar velika preizkušnja, ampak potem, ko se je to vse začelo, to skupno potovanje, je videl, da ni tako hudo, da je pravzaprav zelo čudovito in na koncu je bilo tudi zadovoljstvo veliko.
Jaz se spominjam, ko smo na ladji prvi dan zbirali vtise počitnikarjev in kogarkoli smo vprašali, kako se vam zdi, ste veseli, da ste na radijskih počitnicah, vsi so bili seveda navdušeni, vaju še nismo poznali in se spomnim, da je moj mikrofon prišel tudi do Poldija in vprašam, dobar dan gospod, ste zadovoljni, se imate lepo na radijskih počitnicah, Poldi pa, ne, nisem zadovoljen, ni mi fino. Poldi pa je bilo res tako hudo.
še hujše. Pred mano, Urša, si imela intervju z enimi že tradicionalnimi romori, mi dva smo sicer prvič in jaz sem si sam tu mislil, joj, da ne bi meni mikrofon dala pod nos in sem spomnil, da sem na sedežu zlezel čist dol spodaj, čist dol, najprej si dala mikrofon Manueli, hvala Bogu, sem smisla, no, sam Manuela bo sprašvala, mene ne bo, ne. In pol je bilo letojk prostora tam nekaj med sedežem in mojo glavo, da si mi tu ta mikrofon pod nos utaknila in prašala, ne, kako je, jaz pa seveda v tistem besu vse direktno povedati, kako je bilo res. Tu se spomnim, da se me po končanem intervjuju objela. No, vse tu je malo pomagalo, da se je moje srce omehčalo.
No, ampak to niso bile zadnje radijske počitnice, a ne, da ne?
Seveda niso bile zadnje. Mislim, da smo bili že skoraj na vseh od takrat naprej, ne? Tudi tisto leto, ko sem šel z avtomobilsko zračnico, ko me je spet išče za grabo, no, tista je bila tudi močna. Avtomobilsko zračnico sem napumpal, in na njej ležel celo potovanje, ne, na avtobusu. Pa ste lepo hodili čez mene.
No, meni se zdi, da sva kar morala postati tradicionalna počitnikarja, ne. Torej, meni je res ta Grčija, meni je bilo čudovito. Jaz sem tudi občudovala ves radice. Jaz vedno rečem, to ni služba za vas, to je način življenja in vas res zelo cenim. In potem, ko sva videla, recimo, ko smo bili tam v Grčiji, recimo ste pripravili predstavo profesionalno skupaj z kompasovci, potem je bilo recimo ta pot predstavljena svetega Pavla po Grčiji, pa potem smo imeli ta zabavni del, ko smo imeli tekmovanje. Meni je bilo to tako všeč, ko ste vi tako srčno in bi rekla, s takim trudom in s takim veseljem pripravljeni za nas vse te stvari, da nam je bilo lepo, da smo se zabavali, da smo pa tudi, bi rekla, se poglobili v določene stvari. Ne? Mene je to tako navdušlo in se reka, veš kaj, Poli, to ni končana zgodba. Mi bomo z radici še šli, tako da potem je sledila tudi Sicilija, potem tudi Črna Gora, ki je bil tudi že dolga leta moja želja, da bi enkrat šla, ne? No, in potem tudi letos Trogir. In tako da, Poldi, upam, da bova se še kakšnih počitnic udeležila.
Nič ne rečem.
Manuela, kjera pesem bi bila za Poldija?
Joj, to pa, ko sem jo prvič slišala, mislim, da prav na Radio Ognjišče, se reka, Poldi, to je pa tvoja himna. Adi Smolar pravi v svoji pesmi Pustite me doma. In jaz sem z Hec, ko sva imela 10. obletnico poroke, ali pa mogoče je bilo, ne vem točno, ali pa 60 let Poldijevih, se reka, tu bom pa jaz njemu podarila čestitko na radiju. Prav to pesem, ne, v kateri Adi Smolar pravi, da eni grejo v hribe, pa tam jih peče vročina, pa strele jih tovčejo, pa pol eni hodijo na vse prireditve, pa hodijo, pa bi šli v tujino, pa eksotika, tu je vse tisto, kar bi jaz počela. No, kot Adi Smolar pa pravi, pustite me doma, najlepše je doma, no, to je pa Poldijev del te zgodbe. In se reka, tako, to pa je res ena taka pesem, ko me zmeri nasmeji in tudi si mislim, ne, Poldi, ne bo tako, kakor ti praviš, ne bova sam doma, bova tudi kam šla.
No, jaz bom pa tako rekel, če sam pogledamo, ženska je kot avtomobil. Moški je pa tista zavora, ki varno vse skup deluje pri avtu. Tako da ne mislim, da avto brez zavore bo šel. Bo šel, ja, ampak veste kam.
Eni prijatelji hodijo v hribe, pa spet nazaj v doline zmatrani, ožuljeni pešačijo. Po hrbtu z mojim teče, vsaka mišica jih peče, a uživajo, ker se prezračijo. Jih moči dešiš ge pripekal, kakšnega tudi strela vseka, pa za vse to sploh ni jim mar. Ko dihajo planinski zrak, si mislijo, da sem čudak, saj z njimi nočem za noben denar. Ker jaz ne raje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ja, jaz ne raje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bolj me veseli. Jeni predstave, prireditve, otvoritve, podelitve, al koncerta, kamor eni ne bi šli. večno večerni toaleti od družabnosti zadeti. Srečni leta krat so, ko so med ljudmi. Tam se prisiljeno smekljajo, klanjajo se in kramljajo, večkrat pojma nimajo, zakaj sploh gre. Ko dihajo kulturni zrak, si mislijo, da sem čudak, saj mednje sploh ne vleče me srce. Ker jaz najraje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ja, jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bel me veseli. Čeprav so naši kraji krasni, so za ene dolgočasni, čim se da v tujino odputujejo. Radi spreminjajo okolje, pravijo, čim dlje tem bolje, kar je blizu zasmehujejo. Doživljajo zamude, gneče, drisko kraje in nesreče, navdušuje jih pač ta eksotika. Ko dihajo tujine zrak, si mislijo, da sem čudak, se men se še copat se zud ne da. Ker jaz najraje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ja, jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bel me veseli. Ja, jaz najraje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ja, jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bel me veseli. Se mi življenje bo končalo in me pač nekaj bo pobralo, pa pogrebna služba po me bo prišla. Hotela bo tako kot vsak me spravit čez domači prag. Prijatelji, ne dopustite ji tega. Pokopališče, to ni zame, tam ne kopljite mi jame, tudi do tega potovanja meni ni. Prosim, ne delat kakšne drame in ne slačte mi pižame, naj vas ne skrbi teh mojih par kosti. Lepo pustite me doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ker jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bel me veseli. Lepo pustite me doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ker jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, bit doma ne bel me veseli. Bit doma ne bel me veseli, bit doma ne bel me veseli.
Draga Manuela in Poldi, na obisku smo pri vajnih jaslicah, o njih smo že veliko povedali, pa dajmo za konec še povabilo. Jaz kot Urša z Radija Ognišče seveda vse poslušalce iskreno povabim, da pridejo pogledat to čudo, ki je bilo ustvarjeno samo izpod Poldijevih rok. Vidva pa si tudi želita, da bi čim več ljudi prišlo to pogledat. Kaj nada?
Ja, prav gotovo sem jaz jaslice naredil za obiskovalce. Zato povabim, pridite za stoni ogled. Letos mi je tudi uspelo zadnje za hišo narediti malo večji prostor. Če slučajno bo kaj več obiska, dobrodošli, kaj vam narečem drugega. Vesel bom vsakega, vesel bom tudi kritike, ker prav na podlahi kritik ali pa nekih idej je možnost, da jaz tudi kaj izboljšam.
Kdaj pa obiskovalci lahko pridejo?
Cel januar, sobota in nedelja, 3, 4, 5 popovdne. Če bo pa večja skupina, ne se mi pa najavijo, recimo tam 20 ljudi, da jih povzamem tudi izmen tega termina.
Lahko dobijo kje vašo telefonsko številko na internetu ali jo boste povedali zdaj?
Telefonska številka je javna in jo lahko povem 040 972 021. Veliki otok 10A.
Hvala lepa vama za pogovor in gostoljubje. Mogoče še za konec, Manuela, kakšna misel? Kaj, kar bi nagovorilo naše poslušalce?
No, mogoče prav to res, ko pač se pogovarjamo o teh jaslicah, jaz sem jih videla že neštetokrat, ampak še vedno se rada pridružim in opazujem te obraze ljudi, ki spremljajo to božično zgodbo. In to mi je tak užitek, ko vidim, da se ljudje vživijo in mislim, da res tukaj podoživiš celotno božično zgodbo in pridite mislim, da vam res ne bo žal.
Vse, kar je lepega, je lepo, če imaš s kom zadeliti. Zato so te jaslice tukaj.
Hvala lepa in obilo blagoslova v vajnem življenju in pri delu.
Hvala lepa in vse dobro.
Tudi vam, ognjiščarji, in hvala za prijaznost. Z vašo pomočjo sem tudi prišel v javnost. Hvala lepa.
Tako, dragi prijatelji Radija Ognjišče, nocoj ste v oddaji Pro slišali odmev lepega obiska. Pri prijaznih gostiteljih smo bili in kaj lahko postanete gostitelja tudi vam, če boste slišali vabilo, ki ste ga v nocojšnji oddaji izrekle zares. Manuela in Pol Dina Gode. Z njima se je pogovarjala Urša Sešek.
Srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.